7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Discuția de astăzi am purtat-o la reședința ambasadorului Republicii Cehe la Chișinău, excelența sa Jaromír Kvapil, care l-a găzduit în aceste zile pe fostul ambasador al Cehoslovaciei în România, excelența sa Milan Resutic, cel pe care dizolvarea pașnică a Cehoslovaciei, supranumită de politologi divorțul de catifia din anul 1993, l-a găsit în funcție de șef al misiunii diplomatice, determinându-l apoi să aleagă care stat să reprezinte în continuare în calitatea sa de ambasador. Așadar, astăzi musafirii emisiunii Punct și de la capăt sunt ambasadorul Cehiei în Republica Moldova, Jaromír Kvapil, și fostul ambasador cehoslovac, apoi slovac în România, Milan Resutic. Domnul ambasador Resutic, ați reprezentat un stat care a divorțat într-un mod civilizat și exemplar pentru întreaga Europa. Europa bântuită de conflicte, practic nu prea a învățat din experiența dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, cum de-a reușit în general ca oamenii să-și dea mâna și să nu își spargă capetele?
Greu să spun, pentru că am divorțat civilizat și e foarte, foarte important că oamenii, cehii și slovacii, au fost foarte cuminți și au știut ce a fost și ce va fi.
Dar e meritul oamenilor sau a liderilor? Asta e o trăsătură înnăscută, indusă. Ce e asta? Educație?
Probabil educație și probabil oamenii. Pentru că liderii sunt totdeauna oameni de conflict și slava Domnului s-a întâmplat că am avut lideri pașnici și cuminți. N-am așteptat divorțul, n-am așteptat, nici n-am vrut, pentru că țara mea a fost Cehoslovacia și a rămas. A rămas țara mea, dar acum, după an, pot să spun că s-a întâmplat foarte bine, foarte bine, pentru că poporul ceh și slovac n-a fost niciodată așa de aproape cum acum. Să spun un exemplu cum s-a întâmplat. Am avut o ambasadă Cehoslovaciei și 31 decembrie 1992 am fost împreună o ambasadă și după
Cehoslovacă
și după au rămas două ambasade cu oameni apropiați care s-a ajutat și după aceea.
Eu aș zice că situația, sigur că păstrăm proporțiile, e comparabilă cu ceea ce a pățit eroul jucat de actorul Tom Hanks în filmul Terminal. S-a pomenit cu țara inexistentă și nu mai era acceptat să intre în Statele Unite. Înțeleg și dumneavoastră reprezentați țara care la un moment dat s-a divizat. Dumneavoastră ați fost pus în situația să alegeți să fiți ceh sau slovac ambasadorul?
Da. Domnul ministru Dinsbir m-a întrebat dacă vreau să rămân ambasador ceh sau slovac. Sigur, a fost foarte greu să răspund, dar sunt slovac și a fost normal că devin ambasadorul Slovaciei. Și țara slovacă nu a existat, dar Cehoslovacia a fost considerată ca Cehia. Totdeauna s-a spus cehii, cehii sau nu în Cehoslovacia, dar mergem în Cehia. Sau,
da.
Deci Cehia a existat, Slovacia nu.
Câți ani ați mai lucrat în calitate de ambasador slovac?
Patru ani. Doian ca, în calitate de ambasador Cehoslovaciei și apoi 4 ani ca ambasador Slovaciei.
Eu personal am avut senzația totuși că Slovacia era cumva nedreptățită.
Industria a fost mai dezvoltată în Cehia, dar Slovacia a fost mai puțin dezvoltată încă în vremul
Austro-Ungariei.
Cehia a fost mai dezvoltată decât Ungaria, decât probabil decât Austria. Cehia a fost mai dezvoltată, mai bogată. Slovacia a mers mai încet decât în Cehia.
Domnul Kvapil, acum să vă întreb pe dumneavoastră, dacă ar fi să contabilizăm acum efectele benefice, dar și malefice ale despărțirii. Există așa o contabilitate? Ați face așa o listă?
Știți, la început și eu și mi se pare că și domnul ambasador Resutic, la fel ca și soțiile noastre, noi toți credeam că s-a făcut ceva ce nu trebuia să aibă loc. Că noi ne-am născut în timpul Cehoslovaciei și credeam că așa este foarte natural. Dar cu timpul trebuie să spun că, într-adevăr, mi-am dat mult mai bine seama că, într-adevăr, a fost foarte bine că ne-am separat în mod formal ca să devenim din nou prieteni în mod natural. Deci ceva ce nu a fost la început, nu credeam că așa ceva se poate întâmpla. Pentru că știți, eu de obicei spun că a fost foarte greu pentru mine, pentru că eu m-am născut în Moravia, deci undeva între Cehia și Slovacia. Soția mea este pe jumătate cehoaică și pe jumătate slovacă. Deci copiii noștri erau într-adevăr adevărați cehoslovaci. Și dintr-o dată această țară a dispărut.
Și frontiera a trecut exact peste trupurile dumneavoastră, pardon.
Exact, da. Și după aceea, de fapt, a fost și mai complicat, pentru că la început, înainte de intrare în Uniunea Europeană, atunci a fost foarte complicat, pentru că, de fapt, trebuia să construim chiar și așa cum am văzut pe la Tiraspol. Deci s-a construit un fel de
frontieră fizică
acolo, care după aceea, după 3 ani, din nou a dispărut. Dar am fost obligați să construim această frontieră atunci. Pentru că am și intrat undeva unde slovacii încă nu au intrat. Deci a fost complicat pentru o perioadă scurtă de timp. Deci n-am putut concepe așa ceva. Eu cred că pentru slovaci a fost foarte important, pentru că după ce au trăit foarte mult timp împreună cu maghiarii, dar totodată având ca fratele mai mare într-un fel pe ceh, spre vest de la ei, atunci dintr-o dată au devenit independenți și de sine statător și mi se pare că, deci, dacă pot să spun așa, s-au maturizat foarte repede. Pe când la noi, noi fiind, așa cum spuneam noi, fratele mai mare, și totodată credeam noi atunci că, de fapt, noi îi ajutam și prin anumite sume de bani. Și după aceea, mai târziu, probabil că așa a fost sau nu a fost, nu știu, dar acum suntem de sine statători ambele state și o ducem destul de bine, ambele, în cadrul Uniunii Europene. Deci, cred eu că pentru noi, și pentru ei, și pentru noi, cel mai important lucru a fost că am intrat în Uniunea Europeană, pentru că acolo ne-am regăsit, într-un fel.
Domnul ambasador Resutic, iată, domnul Kvapil a folosit termenul a se maturiza. Ce înseamnă pentru un popor, pentru un stat, a fi matur?
Îmi pare rău, am uitat limba română.
Vă ajută domnul Kvapil.
Da, am uitat limba română pentru că n-am folosit 20 de ani aproape. Și vorbesc românește acum după 20 de ani. Am fost frații înainte și am rămas prieteni foarte buni.
Da.
Nu puteți să alegeți fratele. dar prieten
alegeți, da.
Prieten alegeți. Ați înțeles?
Da, da,
da. A ce-o s-a pitat? Počkej.
Jak ste se maturizovali? Jak ste vlastne dospieli?
Aha.
Acum să vă spun de ce întreb. Pentru că multor politicieni din Republica Moldova asta li se reproșează. Că au și mașini la dispoziție și posturi, dar le lipsește maturitatea și responsabilitatea în fața poporului ca să fie într-adevăr oameni de stat și să aibă grijă de popor și de țară.
Așa, mi se pare că oamenii în Slovacia a fost dospeli, a fost matur. Numai cu mare respect,
față de
cehii și cu mare frică
față de Rusia,
da. Și acum există frică față de Rusia. Și oamenii din Slovacia au, în moment dat, au găsit sau au avut un prilej să arată că suntem maturi. Dobre?
Dar cum s-a
greșel, cu greșel, cu mulți.
Din păcate, în Moldova, o dovadă a mai curând a inmaturității este corupția. Este îmbogățirea peste noapte, este dorința de a...
Domnule, și unde nu este corupție?
Păi,
unde nu e corupție?
Unde mai rămâne ceva în buget, înseamnă că corupție nu prea este. Dar unde nu rămâne în buget...
Da, probabil situația acolo la noi, în Slovacia și în Cehia la fel, a fost probabil mai bună puțin, pentru că n-am fost o parte de Uniunii Sovietice.
Da.
E foarte important, slavă Domnului, că...
Am fost sateliți, dar nu am fost incluși în Uniunea Sovietică, deci a fost puțin altfel.
Acum, dacă tot ați ridicat mingea la plasă, domnule ambasador, să vă întreb, de ce Uniunea Sovietică, după un divorț relativ pașnic, pe care l-au semnat trei președinți importanța viitoarelor state din CSI, de ce nici de cum Uniunea Sovietică nu se împacă cu această divizare? Și nu e vorba doar de Putin. Vedem acum că susținătorii dânsului regretă foarte mult că nu mai poate să călătorească Ucraina cum au călătorit în tinerețea lor, sau Moldova continuă să o perceapă ca o periferie a Uniunii Sovietice, a fostei Uniunii Sovietice, și o includ în mod automat în Ruski Mir și nu își imaginează că moldovenii pot să aleagă propria cale de dezvoltare. De ce se întâmplă asta?
Știți, cred că este foarte greu de spus, mai ales dacă am fost numai observator și eu și domnul ambasador Resutic. N-am fost de față atunci. Dar totodată pot să spun că cred eu că cel mai important lucru este să fii hotărât să faci ceva. Să fii hotărât unde vrei să ajungi. Și mie mi se pare că și în cazul Moldovei de astăzi, de fapt, sunt cele două direcții opuse, într-un fel, care deocamdată nu sunt în stare să se înțeleagă. Eu cred că ceea ce a fost acum 25 de ani în cazul Cehoslovaciei, unde și slovacii și noi știam unde vrem să ajungem. Pe când la dumneavoastră, deocamdată, sunt unii care vor una și alții care vor alta. Și, de fapt, de aceea este. Și sunteți mai aproape și ați fost partea integrantă a Imperiului sau Uniunii Sovietice. Deci, de aceea este mai complicat. Nu a fost așa cum am spus, numai niște sateliți.
De ce centrul imperial continuă să fie atât de gelos și dominant? Dumneavoastră, cum vă explicați lucrul ăsta?
Pentru că cred eu că... Așa cum știu că domnul Brejnev, pe vremuri, când a fost el primul secretar al Partidului Comunist al Moldovei, nu? Și asta este interesant, dar a fost și el atunci a scris și o carte, dacă nu mă înșel, care s-a numit Țara Mică. Și în Țara Mică el a scris, așa cum am auzit, n-am citit cartea respectivă, el a spus atunci că de fapt este o țară foarte frumoasă, foarte prielnică, cu vin foarte bun și așa mai departe. Și de ce să o scape din vedere dacă a fost așa, așa de bună? Asta este. Și, și unde se duc mai mulți moldoveni acum după lucru? Se duc în est, la Moscova, sau se duc în vest? Nimeni nu știe exact.
Cel puțin în Praga sunt mai puțin decât la Moscova.
Eu că da.
Da. Acum să vă mai întreb ceva, domnilor ambasadori. 9 mai, cum poate fi gestionată, sau 8 mai, mai curând, cum poate fi gestionată o aniversare importantă în viața tuturor popoarelor de după război, astfel încât să unească și să nu dezbine? Că deocamdată această aniversare are foarte mult venin în jurul ei. Vor merge, nu vor merge la paradă. Moscova vrea cu tot din adinsul să-și scoată în față rolul primordial, așa cum îl prezintă. Împărțirea acestei panglici a Sfântului Gheorghe, în loc să devină un prilej de bucurie, devină un prilej suplimentar de supărări, de confruntări. Dumneavoastră ați avea soluții sau niște gânduri? Cum se poate scoate partea confrontațională?
Noi sărbătorim 8 mai.
Mi se pare și la noi.
Și la noi, tot așa. În Cehia. Deci înseamnă că aniversare pentru noi înseamnă sfârșitul războiului mondial.
Cel puțin în Europa. Știți, eu cred că partea bună este că nu sunt prea mulți șefi de state care se duc la Moscova. Președintele meu, Zeman, se duce. Pentru că el zice că totuși au murit atunci, la sfârșitul anului, adică în timpul anului 45, în total, în jur de 150.000 de sovietici, din armata sovietică sau armata roșie, și alți 450.000 au fost răniți. Și nu se poate uita așa ceva. Pe de altă parte, știm foarte bine că ei au fost, au luptat, au murit și așa mai departe, dar acum trăim niște timpuri noi și avem și, bineînțeles, știm foarte bine că este, e așa zisă, ziua lui Schuman, adică ziua Europei. Și ziua Europei este o declarație, de fapt, ca oamenii și popoarele care au fost înainte și au fost, au luptat împotriva, cum a fost și Franța cu Germania, pot să trăiască în pace. Asta este, de fapt, ideea cea mai importantă, că noi vrem să facem, pe de o parte, să amintim că au fost omoruri, că a fost lupta, a fost războiul foarte dur, dar pe de alta parte că vrem să trăim în pace în viitor. Și cred că asta este, de fapt, misiunea noastră, să restabilim din nou ceea ce a fost după începutul anilor 90, când au început să se destrame mai multe state, că trebuie să se restabilească din nou pacea în Europa, pentru că numai așa putem să trăim.
Dar cum poate fi restabilită pacea sau consolidată în condițiile în care vedem foarte clar ce se întâmplă în Ucraina, Kremlinul a acaparat Crimea, ori ăsta este termenul recunoscut din majoritatea statelor europene, și dumneavoastră, ambasadorul Resutic, ați spus că Rusia și atunci era de temut, dar aminte acum când se aud amenințări clare cu utilizarea armei nucleare.
Da, este într-adevăr așa de agresiv că vrea să ajungă până în țările baltice sau până în Slovacia?
Da, e suficient că a ajuns în Crimea.
Nu, dar nu era cumva o parte integrantă a Rusiei pe vremuri?
Ca să-l iei cu arma, nu știu dacă e chiar motivul.
Nu au făcut un referendum?
Pe care nu toată lumea îl recunoaște.
Da, așa e. Deci este foarte complicat și mai trebuie
așteptat. E foarte complicat, da.
Mai trebuie să așteptăm puțin. Dar nu cred că este în folosul rușilor să înceapă un război în Europa. Nu cred. Nu cred așa, în așa ceva. Sunt foarte multe la un loc. Este și primăvara din Arabia, este și Siria, sunt și oamenii care ar dori să fugă în Europa. Îi primim sau ar fi mai bine să-l primească statele mai bogate din Arabia. Mai este și ceea ce vedem noi acum. Cred eu că mai trebuie să contăm și pe chineși acum mai mult.
Eu sunt de acord că țara mea ajută Ucrainei foarte mult în și economic cu gazul
și
Cehia la fel. Sunt de acord pentru că e foarte important că vecinul nostru există, să trăiește și să fie membru Uniunii sau aproape de Uniunea Europeană.
Dar faptul că Ucraina practic este sancționată pentru că a îndrăznit să se uite spre Uniunea Europeană și unii mulți se tem că Republica Moldova este în aceeași situație. Când încearcă la modul practic să se miște spre Uniunea Europeană, de fapt este pedepsită și îi se dă peste mâini cu mijloace greu de negat sau de contestat. Credeți că Europa trebuie să lasă în pace Moldova să aparțină Federației Ruse sau se poate implica mai mult decât s-a implicat până acum pentru a-i oferi șansa Republicii Moldova să devină spațiu european? Domnule Coapel.
Știți, eu cred că de data asta este mult mai simplu decât a fost în 47, când se vorbea de planul Marshall. Acum este mult mai simplu pentru că, de fapt, într-adevăr, țările respective, într-un fel, pot să hotărească. Așa cum poate să hotărească și Moldova. Numai că totodată trebuie să facă și reformele, să scape în majoritate de corupție și așa mai departe. Ceea ce nu este așa de ușor. Dacă vor face asta și moldovenii, atunci mi se pare că nimeni nu se va împotrivi. Dar deocamdată s-a spus la început că în viitor 5 ani nu se pot aștepta la intrarea în Uniunea Europeană. Acum am citit undeva că în 10 ani. Deci mi se pare că nu este vorba nici de 5 ani, nici de 10 ani. E vorba de terminarea reformelor care trebuie făcute și după aceea va fi mult mai simplu.
Când spuneți reforme, ce aveți în vedere, de fapt?
Adică reformele în cadrul, adică în cum se spune?
Justiție.
Economie și acolo, dar acolo este, mi se pare, destul de bine, dar în partea socială, sănătate și așa mai departe, și totodată să fie create și locurile de muncă, dar locurile de muncă deocamdată este foarte complicat, nu sunt destul pentru toți oamenii care ar putea să se întoarcă și din Rusia. Dacă între doar sunt acolo 700.000 de oameni moldoveni în Rusia, ce ați putea să faceți cu ei dacă ei se întorc acasă? Și vor să se întoarcă acasă?
Ei, dacă se vor întoarce și o bună parte se vor întoarce, sigur că vor fi marcați de gândirea paternalistă, mai curând de stânga socialistă, decât una liberală. Întrebarea mea este dacă există soluții. Dacă dumneavoastră vedeți soluții pentru țările în tranziție, cum să îi determin pe oameni să gândească altfel, să nu aștepte de la un stat sărac salarii mari, pensii garantate, ci să răsufle ce mânecele, să-și facă propriile averi, propriile situații?
Mi se pare că sunt deja câțiva, cum este și Baia Sandu, de exemplu, care este un exemplu foarte bun, ministra educației din Moldova, care știe foarte bine despre ce este vorba și ce trebuie făcut. Deci cu cât mai mulți oameni de felul ei vor fi în Moldova, cu atât mai bine pentru țara noastră.
Eu cred că e o întrebare pentru niște instituții, nu pentru o persoană sau două persoane.
Ceea ce noi de regulă vorbim despre cehi, este că au avut mult încredere în liderii lor, în special în intelectuali.
Da.
Și asta ar fi o soluție. Domnul ambasador Kvapil, cum ați reușit să fiți o națiune model, aș zice, pentru europeni?
Știți, eu cred că, de fapt, am avut un mare noroc. Am avut, într-adevăr, doi oameni, nu unul singur. Unul singur și recunoscut peste tot în lume este Václav Havel, care a fost un intelectual par excellence și pentru ceh, și pentru slovaci, cred eu.
Sigur.
Mulți dintre ei. A mai fost un alt, nu intelectual, ci un economist foarte bun, care a știut foarte bine cum să facă la prima, pentru că s-a hotărât ca cei din așa numit Institutul de Prognoze cehoslovac, condus de un Walter Komarek, un social-democrat, și foarte mulți oameni tineri, printre ei și domnul Václav Klaus. Și el a fost și este un economist foarte bun. Și el a calculat foarte bine care trebuie să fie schimbarea respectivă economică și a reușit să o facă. El a spus atunci că trebuie să fie, de fapt, un rata de schimb de 30 de coroane, un dolar. Deci a sărit dintr-o dată la dublu și la început toți credeau că este o timpenie, dar s-a arătat că a fost o idee foarte bună și, de fapt, hotărâtoare, că, din punctul de vedere economic, nu s-a întâmplat mare lucru și am continuat. Și a treia a fost că am trăit împreună cu slovacii, cu un popor înrudit și, totodată, și prieten, cu care am fost în stare să ne înțelegem foarte simplu că, de fapt, trebuie să ne despărțim, să ne unificăm din nou într-o la un alt nivel. Deci a fost, este foarte simplu.
Foarte simplu, da. Foarte simplu de spus, mai greu de realizat. Pe multă lume întreb cât de importantă este istoria. Sunt puncte de vedere, știți, chiar provocatoare, că dacă nu cumva istoria în general trebuie scoasă din învățământ, pentru ca viitorii cetățeni să știe mai curând economie, să știe informatică, să știe lucruri utile astăzi și să nu piardă timpul pentru număratul nasturilor pe vestoanele ostașilor din Evul Mediu. Un punct de vedere care epatează. Dar totuși, miturile care conduc la războaie, care uneori sunt folosite de politicieni pentru a justifica anumite acțiuni, cum le putem păstra pe raft, totuși să nu devină obsesii sau să domine chiar politicul? Pan Resute.
Eu sunt pensionar, deci nu vă vorbesc în numele Republicii, în numele Slovaciei, pentru că aici e un ambasador slovac foarte bun și el este reprezentantul. Deci, dacă spun ceva, e numai părerea mea.
Fără îndoială.
Istorie e foarte importantă pentru viața, pentru dezvoltare, pentru progres, dar nu e rozhodujuț.
Nu e hotăritoare.
Nu e hotăritoare. Hotăritoare e viața actuală sau potrebii současnosti.
Sau
necesitățile
actuale.
Trebuie să învățăm din istorie, pentru că dacă nu învățăm,
o repetăm.
Da. Și dacă facem ceva, trebuie să facem cu ohľadom na istoriu.
Am în vedere și istoria.
Și istoria, dar trebuie să știm că istoria e pentru învățământ, ce trebuie să facem.
Știți, istoria Cehiei, de fapt, a început atunci când am fost aproape germanizați, în secolul XVIII, Și atunci s-a venit cu anumite instrumente, puțin mai neortodoxe, s-au scris două cărți care se prefaceau că au fost scrise undeva în secolul 13 sau 12, ca să arate cât de
vechi
este statul sau poporul respectiv, dar după aceea s-a arătat că de fapt aceste două manuscrisuri au fost niște falsificate. După aceea a venit un scriitor de al nostru, unul Jirásek, care a scris legendele cehilor, care unele s-au adevărat, altele nu prea. Și e adevărat că am avut mai multe vârfuri în istoria Boemiei. Primul a fost Přemysl Otakar cel întâi și cel de-al doilea, undeva în secolele 12-13, care pentru prima oară au arătat că Cehia sau spațiul respectiv este un spațiu foarte bogat și pentru a doua oară, când a fost deja o amestecatură între o fată din dinastia Přemysl și un duce din Luxemburg, din care s-a născut după aceea cel mai mare rege și împărat al Boemiei, numit Carol al IV-lea. Și după aceea, încă o dată, al treilea vârf a fost cu Rudolf al II-lea, care a trăit nu la Viena, ca Habsburg, ci la Praga. Și după aceea a început declinul, un declin foarte mare, care s-a stopat într-un fel prin aceste legende care nu s-au adevărat. Și dintr-o dată a apărut după aceea un popor refăcut, modern, numit ceh și cu slovacii alături, care nu vreau să vorbesc în numele slovacilor, dar știu că slovacii au trăit 1000 de ani împreună cu unguri. Deci cunosc foarte bine ce este să fii într-un fel, nu știu dacă ocupat sau, dar totuși un popor de nivel al doilea, mai scăzut, la fel cum am fost și noi. Și ambele s-au eliberat. Deci se poate, este posibilitate.
Dumneavoastră mi-ați răspuns la modul practic. Văd că istoria vă preocupă,
da,
și este importantă istoria, să o știi, dar să nu pui mâna în foc pentru o istorie adevărată și neadevărată. Corect?
Nu. Istoria obiectivă nu știu dacă există.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.